Heinrich Heine, Enanort Onupino, Tradukis, Ludovico Lazaro Zamenhof. Enanort Onupino en solo, dormetas sur nuda altajo. Glacia kai neĝa tavolo ĝin kovras per tomba tolaĵo. Ĉi sonĝas ke palmo gracia en unu desert orienta eterne pri lando alia malgaje sopiras silenta.